Joo, huomenta. Aloitetaan taas uusi luento. Vilkaistaanpas nopeasti noita uusia demotehtäviä, eli ensi viikon demotehtävät numero 4 on täällä saatavilla. Liittyy suurimmaksi osaksi siihen, mitä tässä nyt on viime luennolla käyty ja sitä edellisellä luennolla käyty läpi. Eli 4 ekaa tehtävää liittyy näihin verkkoihin ja graafeihin. Helppoja tehtäviä. Tuossa ekassa nyt vähän harjoitellaan niitä verkkojen, graafien, näitä tallennusrakenteita, kaaritaulukkoa, pituusmatriisia, forward star -rakennetta. Katsokaa sieltä luennoista, miten nämä oli määritelty, ja yrittää muodostaa tälle pienelle esimerkkiverkolle ne nuolien tai kaarien vieressä olevat numerot. Ne voisi olla niitä vaikka kaarien pituuksia tai esimerkiksi, tai jokin muu kuvaus, joka liittyy siihen kaareen. Sitten toinen, vähän harjoitella näitä lähtevien ja tulevien kaarien listoja. Eli tuossa on tuo taulukko esityksenä lueteltu yhden tietyn pienen graafin tai verkon nämä listat. Ja nyt sitten näitä olisi tarkoitus vähän opiskella, miten tätä luetaan. Ja kirjoitin tuonne loppuun, että piirrä kuva ja tarkista vastaukseksi siitä, niin vasta lopuksi. Eli yritetään, tietysti kuvastahan ne näkee kaikki nämä vastaukset näihin todella helposti, mutta kokeillaan ensin miettiä sitä, miten tätä taulukkoa luettaisiin ilman sitä kuvaa. Eli miten se tietokone sitä lähtisi lukemaan, jos tuolla taulukko olisi vaan siellä tietokoneen muistissa, jossa jollain tavalla tallennettuna, niin miten tästä taulukosta saataisiin selville vastaus näihin kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Toki sitten kuvasta voi aina tarkistaa lopuksi, että menikö se oikein. Sekään ei ole kovin vaikea tehtävä. Sitten pari algoritmia. Näissä tietysti jonkun verran on pyörittelemistä, kun näitä käsin pyörittää, mutta verkot nyt on kohtuullisen pieniä tässä. Että tuossa tuommoinen kuuden solmun verkko, jossa on sitten kaaria. Kaaria taas pieni määrä ja kaaren vieressä on se kaaren pituus. Ja tämä Fordin ja Fulkersonin menetelmä olisi siinä viime viikolla esitetty menetelmä, jossa sitten käykää lävitse sen suoraan, miten se algoritmi siellä on esitetty siellä luennossa. Siitä seuraamalla suoraan otetaan alkusolmuksi vaikka tuo A tuolta ja siitä sitten lyhimmät polut muihin solmuihin. Ja sitten toinen pyörittelytehtävä, laitetaan tuonne näkyviin, eli tämä Floydin menetelmä, tämä nyt on vähän tylsempi tehtävä sitten, mutta en nyt laittanut kovin isoa verkkoa tähänkään, eli 4 solmuahan tässä on se pituusmatriisi, eli 4 solmua, lähtösolmut ja nuo loppusolmut jokaiselle kaarelle. Siellä on äärettömät tarkoittaa, että siinä kohtaa tai niiden kahden solmun välillä ei ole nyt sitä kaarta. Katsokaa, kuinka tätä voitaisiin pyöritellä niillä silmukoilla. Kun sitä nyt vähän aikaa siinä tekee käsin tai paperilla, niin varmaan sitten se perusideakin siinä paljastuu sitten. Se kai se tarkoitus on. Sitten seuraava tehtävä oli tuo vitonen ja nelonen, ohjelman tehtävä nelonen liittyy näihin lajitteluihin, joihin mennään ihan tällä luennolla. Tuossa viitostehtävässä tietysti pyydetään lajittelemaan merkki, johon on merkitty aakkosjärjestykseen, niin tässä tietysti vastaukseksi ei riitä. Tai siis oleellista ei ole tietenkään se, että mikä se lopputulos on, koska kaikki me tiedämme, mikä on se lopputulos, vaan oleellista oli tässä tietenkin seurata näitä eri menetelmiä vähän niin kuin vaiheittain, askel kerralla, ja katsoa, että millä tavalla tämä lähtee tästä muokkautumaan, tämä merkkien järjestys. Eli yrittäkää sillä tavalla ratkoa, että nähdään, millä tavalla nämä eroaa nämä menetelmät toisistaan. Ja sitten vielä tuo 4. ohjelmointitehtävä, niin nyt laitoin sitten näitä lajittelualgoritmeja. Niitä tulee nyt tällä luennolla ja sitten seuraavalla luennolla tulee lisää, että saatte vapaasti valita, mitä sieltä otatte käsittelyyn. Mutta laitoin tähän nyt, että 2 erilaista, koska tämä nyt on kuitenkin kohtuullisen helppo. Ja useimmat näistä menetelmistä on kirjoitettu siinä muodossa, että ne on siitä aika suoraviivasta koodata, että siinä mielessä laitoin 2 erilaista lajittelualgoritmia tähän eli 2 aliohjelmaa, 2 metodia, joita kutsutaan sitten jollekin satunnaiselle kokonaislukutaulukolle. Eli muodostakaa taas jollain random otuksilla niin kokonaislukuja, satunnaisia kokonaislukuja johonkin taulukkoon ja sitten tulostetaan konsolille se taulukon sisältö sekä ennen että jälkeen tämän lajittelun, niin sitten siitä nähdään heti, että toimiiko se. Eli helppo tarkistaa, kun laitatte suoraan pääohjelmaan ne aliohjelman kutsut ja konsolille tulostukset, taulukon tulostuksen, niin siitähän näkee suoraan, että toimiiko se vai eikö se toimi. Joo, siinä ne oli kohtuullisen selkeitä tehtäviä omasta mielestäni. Mennään varmaan tänne kalvoille. Käydään läpi nyt tätä algoritmista ongelmanratkaisua, eli mitä vaiheita tähän liittyy, kun jokin ongelma tai tehtävä täytyy ratkoa, ja sillä sitten algoritmi muodostaa. Osin on niitä, nämä on osa näistä asioista ollut jo esillä tuossa ihan kurssin alussa, mutta kerrataan sieltä ne pääkohdat ja mennään vähän pidemmälle. Katsotaan tällaisia suunnittelumenetelmiä, eli tiettyjä semmoisia yleisiä periaatteita tai tekniikoita, joiden kautta sitten tehtävää voitaisiin käydä käsiksi ja ruveta sitä algoritmia muodostaa. Siinä on sitten pieni eri tekniikoita ja tämän luennon osalta ainakin katsotaan raa'an voiman menetelmää. Eli jos otetaan vähän semmoinen suoraviivainen lähestymistapa, otetaan selville mitä tehtävästä tiedetään ja lähdetään ratkomaan sitä sille aika suoraviivaisesti. Katsotaan minkälaisia algoritmeja siitä tulee sitten muodostettua. Ja sitten tämmöinen isohko ja tärkeä tehtävätyyppi on tämä lajittelu, eli järjestäminen, missä alkioita laitetaan suuruusjärjestykseen jonkun järjestysrelaation suhteen. Ja siitä katsotaan näitä menetelmiä. Näitä on lukematon määrä, näitä erilaisia menetelmiä. Katsotaan tuosta niitä muutamia ihan perusmenetelmiä. Nämä kolme, jotka tällä luennolla tulee käsiteltyä, kuplalajittelu, lisäyslajittelu ja valintalajittelu, niin on nimenomaan just tällaisia raa'an voiman menetelmiä. Et sitten ne seuraavalla luennolla katsotaan sitten paria muuta tämmöiseen osittamiseen perustuvaa menetelmää. Lopuksi vielä muutama sana permutaatioiden muodostamisesta, eli raa'an voiman menetelmässä monesti saattaa olla, että se raa'an voiman että lähestymistapa tarkoittaa sitä, että käydään lävitse kaikki mahdolliset vaihtoehdot, jos niitä on äärellinen määrä, niitä vaihtoehtoja. Ja se tarkoittaa silloin, että pitäisi etsiä kaikki sellaiset erilaiset permutaatiot, eli kaikenlaiset eri vaihtoehtojen tai tapausten niin kuin järjestykset. Katsotaan siitä vähän, miten niitä voitaisiin käydä lävitse. Yleisellä tasolla taas, että nämä algoritmit, mitä tulee täällä, niin on sellaisia. Ja niistä vielä pieni matka on sitten siihen varsinaiseen toimivaan ohjelmaan. Okei, eli tuo algoritmin määritelmä on ollut täällä esillä jo aikaisemminkin, eli siis tämän kurssin osalta me ymmärretään nyt sillä algoritmilla periaatteessa mikä tahansa tekniikka tai ohje tai menetelmä, jolla me ratkaistaan jokin tietty ongelma tai tehdään jokin tietty tehtävä. Ja tällä kurssilla tietysti sillä tavalla algoritmi käsitetään, että sitten sen voisi siitä koodata sitten tietokoneohjelmaksi ja toteuttaa jossain vaiheessa. Eli sitten vähän niitä asioita, mitä aina pitää miettiä, kun ongelma on edessä. Ensinnäkin tutkitaan se ongelma hyvin tarkkaan, mitä tiedetään, mitä ei tiedetä, mitä voidaan olettaa. Onko alettu jotain lisätietoja ja se, että mitä oikeasti halutaan, mikä riittää, tarviiko tehdä jotain erityisiä toimenpiteitä ja niin edelleen. Eli tutkitaan tosiaan tehtävä tarkasti, mitä kysytään. Tässä on hyödyllistä tietysti monesti tuommoinen esimerkkitapausten läpikäynti, että keksii semmoisia pieniä yksinkertaisia esimerkkejä, antaa ihan konkreettisen datan siihen ja katsoo, että miten se toimisi tai mitä tällä kyseisellä pienellä esimerkillä tapahtuisi. Siitä saa sitten näkemyksen siitä koko tehtävästä. Usein voi miettiä, että onko se ongelma jo lähellä jotain semmoista usein esiintyvää ongelmaa, eli joku tunnettu tai hyvin yleinen ongelma. Jos se on lähellä sitä, niin sitten samantyyppiset ideat ja samantyyppiset menetelmät, niistä voisi aloittaa. Ja myös se toi vaikuttaa asiaan, että ratkaistaanko jokin, aivan jokin tietty esiintymä. Esiintymä siis tarkoittaa sitä tehtävää tai ongelmaa jollain kiinnitetyllä annetulla datalla. Eli se tietty käytännössä aina ratkotaan, ei ratkota ongelmia, vaan ratkotaan sen ongelman esiintymää, koska se on se ainoa, missä on se konkreettinen data, jota voidaan käsitellä. Tarviiko tehdä semmoinen kovin yleisluontoinen, joka toimii periaatteessa millä tahansa esiintymällä, vai onko se, tarvitaanko sitä algoritmia vai jollekin yhdelle tietylle esiintymälle. Tämäkin vaikuttaa asiaan. Voidaan ottaa tietysti sitten sen esiintymän niitä erityistapauksia huomioon siinä. No, samantyyppisille ongelmille tietysti toimii varmaankin samantyyppiset ratkaisumenetelmät, eli voidaan ne tutkia tuolta maailmalta, että löytyisikö joko ihan valmiita ratkaisumenetelmiä tämän tyyppiselle ongelmalle, käytetään niitä hyödyksi. Toki täytyy ottaa huomioon sitten nämä ratkaisuympäristön rajoitukset, eli kuinka paljon meillä on tietokone tehoa käytössä, prosessoritehoa, muistitilaa, erilaisia tietoliikenneyhteyksiä ynnä muita, eli nämä resurssit. Ohjelmointikieli, minkälainen ohjelmointikieli on, kielet on käytössä ja minkälaisia rakenteita niissä on helppo käyttää. Joissain tilanteissa voi tuommoinen rinnakkaisprosessointi olla hyödyllistä, eli se siis tarkoittaa sitä, että noin yksinkertaisesti sanottuna, että siellä tehdään useita eri laskutoimituksia samanaikaisesti eri prosessoreissa. Tämmöistä suurta massiivista laskentaa, niin sitähän voidaan tällä tavalla nopeuttaa tietysti olettaen, että se tehtävä on semmoinen, että se voidaan jakaa tämmöisiin erillisiin toisistaan riippumattomiin laskutoimituksiin. Eli ainoastaan siinähän tietysti se rinnakkaistaminen on mahdollista. Jos jonkun yhden laskutoimituksen tulos riippuu jostain edellisestä laskutoimituksesta, niin ei niitä silloin voi laskea yhtä aikaa, vaan se pitää odottaa, että se edellinen laskutoimitus on ensin viety loppuun. Okei, kaikki aikarajoitukset, paljonko, mikä on deadline, ja tosiaan rajoitukset muistitilan käytölle. Sitten halutaanko niin tarkka ratkaisu vai riittääkö joku likimääräinen ratkaisu. Jos jollain kokonaisluvuilla tehdään jotain, niin nehän tietysti yleensä on aina tarkkoja ne ratkaisut, mutta sitten liukuluvuilla, reaaliluvuilla laskettaessa, niin siinä sitten aina on se, kuinka monen desimaalin tarkkuus me siinä halutaan. Niin mitä enemmän halutaan tarkkuutta, niin yleensä sitä enemmän siinä menee sitten sitä aikaa ja resursseja. Ja näihin sitten käsi kädessä kulkee tietysti nämä tietorakenteet, eli jokainen algoritmi vaatii sen oman tietorakenteensa, johon se algoritmin data tai tehtävän esiintymän data tallennetaan, ja sitten se algoritmin ja tarvitsemat työtilat ynnä muut. Ja valitaan siihen ja suunnitellaan semmoinen, mikä siihen sopii siihen tehtävään. Ja siihen sitten ne sopivat operaatiot, ne operaatiot, joita siinä tarvitaan. Joskus tämä tehtävän esiintymän data, lähtötiedot, on hyödyllistä käsitellä jollain tavalla uudestaan. Esimerkiksi järjestää ne ensin johonkin tiettyyn järjestykseen ja vasta sitten antaa se sille varsinaiselle algoritmille tai jollain muulla tavalla muokata tarpeen mukaan. Mietitään näitä sitten aina tapauskohtaisesti. No, sitten lähdetään sitä algoritmia suunnittelemaan, niin taas kannattaa käyttää tämmöisiä tunnettuja, hyviksi osoittautuneita suunnittelumenetelmiä siltä osin, kun se on mahdollista. Periaatte tietysti toi, mikä jo tulikin mainittua, samantyyppiset ongelmat, niin niille tyypillisesti sopii sitten samantyyppiset algoritmit, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää. Kannattaa miettiä, että voidaanko se ongelma jotenkin helposti tai helpohkosti muuntaa joksikin tunnetuksi ongelmaksi. On olemassa jo joukko tämmöisiä vähän niin kuin standardiongelmia, että joihin on sitten kehitetty niitä menetelmiä, hyvin toimivia menetelmiä, tehokkaita menetelmiä. Ja jos tämä meidän käsiteltävä ongelma saadaan jotenkin helpohkosti muokattua siihen muotoon, niin siinä on yksi mahdollinen lähestymistapa. Suunnitellaan algoritmia, sitten se pitäisi jollain tavalla kuvata myös. Okei, tämän kurssin osalta meillä riittää tämmöinen esimerkiksi tentissä ja muuallakin demoissakin, kun te pyydetään algoritmia kuvaamaan tai esittämään, niin riittää tämmöinen sanallinen tai pseudokoodi kuvaus, eli esimerkiksi tentissä ei kannata tai ei ole järkevää vaatia jotain syntaksin mukaista ohjelmakoodia, koska ei sitä kuitenkaan siinä paperilla voi edes tarkistaa eikä ajaa sitä ohjelmaa. Mutta riittävän yksityiskohtainen esitys sille algoritmille, eli askel askeleelta kerrotaan, mitä tehdään, minkälaisia ehtoja tutkitaan ja mitä sen ehdon perusteella tehdään, minkälaisia silmukoita siinä on. Saa käyttää niitä, toki niitä ohjelmantekijöiden rakenteita, näitä perusrakenteita. Niille tulee, saa tietysti nopeammin kirjoitettua sen kuin puhtaasti suomen kielellä. Eli pseudokoodiesitys on varmaan ihan hyvä. Sinne sitten voi laittaa niitä sanallisia. Tietyt osat voi selittää sanallisesti, kunhan ne on riittävän tarkasti ja yksityiskohtaisesti selitetty sillä tavalla, että siitä selityksestä tosiaan selviää tarkasti, mitä tässä nyt olisi tarkoitus tehdä. No kun me saadaan joku algoritmi jossain vaiheessa valmiiksi tai ainakin lähes valmiiksi, niin välillä tai olisi varmaan ihan hyvä osoittaa se oikeaksi. Tämä olisi tietysti hyvä optimaalinen tapa, jos joka kerta me algoritmi voitaisiin osoittaa oikeaksi, siis ihan todistaa muodollisesti, että se toimii sillä tavalla, kun me on ajateltukin sen toimiva. No tämä on tietysti tilanne, riippuu tosiaan sitä algoritmista ja tilanteesta aika paljon, että joskus saattaa olla hyvinkin helppoa, joskus hyvinkin hankalaa. No toi matemaattinen induktio oli semmoinen todistustekniikka, joka on täällä on käyttänyt jo tälläkin kurssilla pariinkin kertaan. En välttämättä ole aina sanonut sitä induktioksi, mutta siinä idea on se, että katsotaan vaiheittain, mitä tapahtuu. Että jos tietyllä askelmäärällä tämä algoritmi toimisi niin kuin sen pitää ja todistetaan sitten, lasketaan siitä se yksi askel eteenpäin. Ja todistetaan se yhden askeleen suoritus, että se toimii sen yhden askeleen lisäaskeleen jälkeen myös oikein. Ja sitten kun meillä on joku lähtötilanne, josta lähdetään liikenteeseen, niin sillähän tavallahan me saadaan tämä koko homma todistettua. Eli alkutilanne on oikein, siitä yhden askeleen päästä kaikki on edelleen ok, siitä yksi askel eteenpäin kaikki on ok ja niin edelleen. Voidaan jatkaa tämmöisen matemaattisen induktion periaatteen mukaan sitten äärettömiin saakka. Tämmöinen yksi tapa tutkia näitä algoritmia. Eli kannattaa huomata, että siis ihan pelkkä testaus, että sitten kun se on koodattu ja sitä vaan testataan syöttötiedolla, niin sehän ei koskaan todista sitten algoritmia tai ohjelmaa oikein toimivaksi, koska me ei millään tämmöisellä käytännössä pysty testaamaan jokaista mahdollista syöttötietokombinaatiota. Eli tosiaan pelkkä testaus. Täytyy tehdä totta kai huolellinen testaus, mutta testaus ei koskaan todista mitään oikeaksi. Ainoastaan semmoinen puhtaasti matemaattinen päättelytapa voi niin kuin oikeasti todistaa jotain. No, jos algoritmia pystytään osoittamaan oikeaksi, niin ainakin tämä analysointihan pitäisi joka tapauksessa tehdä jollain tasolla. Tutkitaan sitä meidän kurssilla nyt ja yleisesti nimenomaan tuon suoritusajan suhteen. Eli lasketaan niitä, yritetään arvioida niitä operaatioiden ja askelten lukumääriä, kuinka monta kertaa niitä siellä tehdään. Ja siitä saada sitten semmoinen lauseke sen syöttöajan tai syöttötiedon koon suhteen, koska se nyt on oikeastaan ainoa, mitä tässä teoreettisessa tasolla voidaan tehdä. Ja sitten siitä nähdään suoraan, että millä tavalla se käyttäytyy. Mitä isompi ongelma laitetaan, niin sitten nähdään, millä tavalla se suoritusaika siitä kasvaa. Ja samaan tapaan voidaan ajan analysoida tietysti tuota muistitilaa tai jotain muutakin resurssia tarpeen mukaan. Voidaan analysoida myös niitä likiarvoratkaisujen hyvyyttä. Eli nyt jos se tehtävä on semmoinen, että me käsitellään jotain liukulukuja, reaalilukuja, eli me saadaan aina se tämmöinen likiarvoratkaisu, niin voidaan miettiä, että kuinka hyvä likiarvoratkaisu se on. Pitäisikö sitä vielä tarkentaa, pitäisikö vielä jatkaa, että saataisiin sinne lisää oikeita desimaaleja, lisää tarkkuutta. Voidaan myös miettiä algoritmin optimaalisuutta ongelman suhteen. Eli samalle ongelmalle voi, voi ratkoa monella eri tavalla, voidaan laittaa erityyppisiä algoritmeja. Jotkut toimii paremmin kuin toiset, jotkut vähän hitaammin tai heikommin tämän analysoinnin suhteen, niin voin ajatella, kuinka optimaalinen tämä algoritmi on ja tarvitseeko se olla siinä tilanteessa optimaalinen. Eli paljon mietittävää. Ja sitten jossain vaiheessa tulee varmaan vastaan sitten se toteutusvaihe. Tähän tietysti koodataan, valitaan se ohjelmointiympäristö ja ohjelmointikieli ja sopivaksi ja koodataan se sitten sillä. Ja tähän nyt emme tässä tällä kurssilla ei ole menty kovin pitkälle, että tätä opiskelette sitten niillä kursseilla, joilla varsinaisesti sitä ohjelmointia käsitellään. Ja niin kuin tiedätte, huolellisesti suunnitellaan jokainen ohjelma ja huolellinen testaus myös jokaiselle ohjelmalle sitten. Että noudatatte niitä hyviä neuvoja, mitä olette oppineet ohjelmointikursseilla. No sitten nämä algoritmien suunnittelumenetelmät, mitä niillä nyt sitten tosiaan tarkoitetaan. Yleisesti tarkoitetaan mitä tahansa tämmöiset, niin kuin tämmöiset tekniikat tai periaatteet, tavat ratkaista menetelmällä tai muodostaa sen algoritmi. Ja nämä erilaiset päätyypit tulee tässä nyt sitten tosiaan seuraavaksi ja loppuluennolla esille. Mutta tässä pari huomautusta jo heti alkuun, että tämä suunnittelumenetelmä-termi sinänsä ei ole mikään hyvin niin kuin tarkka välttämättä, vaan se esimerkiksi jokin algoritmi, voidaan katsoa, että se tulee useammastakin eri suunnittelumenetelmän kautta. Ei voi välttämättä sanoa, että joku tietty algoritmi on juuri tämän suunnittelumenetelmän mukainen. Joissain tapauksissa voidaan ehkä sanoa, mutta voidaan ajatella, että se on saatu useammankin kautta. Eli näin, tosiaan siinä on semmoista, ei ole semmoista tarkkaa rajaa välttämättä, että voisi sanoa, missä se suunnittelumenetelmä vaihtuu toiseksi. Usein voi käydä niin, että sitten se algoritmi, joka on saatu aikaiseksi, on saatu hyvin tehokas algoritmi viilattua aikaiseksi, niin se voi olla, että siinä on sitten jo sellaisia ominaisuuksia, että se ei välttämättä suoraan mene mihinkään tämmöisen pääsuunnittelumenetelmän alaisuuteen. Tämä nyt tulee monesti siitä, että jos meillä halutaan ratkoa jotain tiettyä spesifiä ongelmaa, tiettyä esiintymää tai esiintymän joukkoa, niin sitten monesti se tehokkain algoritmi käyttää sitten hyväksi jotain sen ongelman erityisominaisuuksia. Ottaa siitä semmoisia tietoja tai ominaisuuksia esille, jotka siinä on nimenomaan tässä kyseisessä ongelmassa esiintymässä mukana ja käyttää niitä hyväksi, niin silloin se helposti sitten ei ole enää minkään yleisen menetelmän mukana. Mutta se nyt ei ole tietysti tuossa mikään päätavoitekaan, tietysti ei algoritmin tarvitse olla minkään suunnittelumenetelmän mukainen, vaan tämä on toisinpäin, tämä on niin kuin apuväline. Otetaan pohjaksi, etsitään semmoinen sopiva suunnittelumenetelmä ja lähdetään sen perusteella sitten sitä algoritmia muodostamaan. Ja mikä on sitten lopputulos, niin se sitten on jokin riippumatta siitä, mistä aloitettiin. No aloitetaan tästä raavoiman menetelmästä. Tämä on yksinkertaisin suunnittelumenetelmä. Tätäkään ei välttämättä voisi sanoa tämän tarkemmin kuin mitä tässä ensimmäisessä pallukassa on sanottu, että mitä tarkoittaa raakavoima. Se on tämmöinen ongelman suoraviivainen ratkaiseminen. Katsotaan, mikä se ongelma on, mitä dataa meillä on, mitä me tiedetään. Ja otetaan siitä vaan, otetaan niin kuin härkää sarvista ja ruvetaan vaan ratkomaan sitä. No, tulee noita esimerkkejä kohta. Nähdään, miten se lähtee. Lähti siis algoritmi muodostumaan. No, tyypillisesti tämän tyyppinen ratkaisu, taas sitten jos vähän tätä miettii, niin on ihan helppo uskoa, että tästä tulee sitten semmoisia kohtuullisen yksinkertaisia, helpohkoja algoritmeja. Mutta sitten tämä yksinkertaisuus tai helppous, niin se välttämättä ei ole sitten se kaikkein tehokkain. Eli tyypillisesti ne tehokkaimmat algoritmit taas on sitten ehkä ainakin näyttää monimutkaisemmalta. Eli tämä on tämä tyypillinen raavoiman menetelmät. Helpohkoja, mutta eivät välttämättä kovin tehokkaita. No tähän kalvolle yksi yksinkertainen esimerkki. Tehtävänä voisi olla laskea vaikka tuommoinen A-potenssiin N, eli A jokin luku, ja sitten siellä potenssina kokonaisluku N. Sehän siis tarkoittaa, että kerrotaan se luku itsellään N kertaa. A kertaa A kertaa A, niin edelleen. N kappaletta tässä. Okei, yksinkertainen tehtävä. Tähän jos tehtäisiin algoritmi, no se suoraviivainen raavoiman algoritmi on yksinkertaisesti se, että ruvetaan vaan laskemaan näitä kertolaskuja. Eipä sitä sen yksinkertaisemmin voi tehdä. Eli tuossa nyt muotoiltuna tämmöisenä ihan silmukkana, miten tämä voitaisiin tehdä. Tulomuuttujaa voitaisiin ruveta keräämään sitä lopputulosta, joka aloitetaan nyt ykkösestä. Eli nollasta ei tietenkään aloiteta, koska nolla kertaa jotain on aina nolla, mutta aloitetaan ykkösestä ja sitä ruvetaan kertomaan tällä aalla, niin siitähän se tulo sitten muodostuu. Eli silmukassa n-kierrosta kerrotaan se tulo sillä aalla ja päivitetään se siihen tulomuuttujaan. Ja sitten kun tuo silmukka päättyy, niin siinähän se tulo on. A potenssiin n on siinä laskettuna. Eli tämä nyt oli tosiaan ihan raavoiman menetelmä. No tämän aikavaativuus selvästikin on kertaluokkaa on, eli jotain tehdään, no vakioaikaisia operaatioita tehdään n kertaa. Silmukka, joka pyörii n:stä riippuvan määrän, niin se aina on sitten kertaluokaltaan vähintäänkin tuo on. Tämä voidaan laskea kyllä kertaluokkamielessä nopeamminkin. Jätän teille mietittäväksi, miten se voisi mennä. Vinkkinä se, että tietysti tätä jokaista kertolaskua ei tarvitse laskea uudestaan. Eli jos tuossa kerran on jo laskettu A kertaa A, eli A toiseen, niin eikö sitä voisi käyttää hyödyksi tässä loppulaskennassa. Ja sitten kun on laskettu jossain vaiheessa A kertaa A, eli A neljänteen, niin eikö sitäkin voisi käyttää hyödyksi siinä loppukertolaskussa. Eli ei kannata laskea samaa laskua enää uudestaan, jos on jo kertaalleen laskettu. Tätä kautta varmaan tähän saadaan kertaluokkamielessä tehokkaampikin algoritmi aikaiseksi. Otetaan toinen yksinkertainen esimerkki, miten raakavoima lähestymistapaa voisi käyttää. Eli meillä olisi vaikka tämmöisen ongelmana tai tehtävänä olisi lähimmän pisteparin löytäminen. Eli meillä nyt on olemassa joukko tason pisteitä. Tasossa siis on ne X ja Y koordinaatit, eli piirretään paperille niitä pisteitä ja sitten piirretään sinne sopiva X, Y koordinaatisto. Eli jokaisella pisteellä on sitten on se X koordinaatti, Y koordinaatti pisteitä. Tässä nyt N kappaletta laitetaan tuo numerointi noin vaikka ykkösestä N. Ja sitten kun etäisyydestä puhutaan, niin aina pitää määritellä, mikä se etäisyys on. Määritellään nyt tällä tavalla, vaikka tuolla kaavalla, ja tämähän on ihan semmoinen tavallinen euklidinen etäisyys, eli itse asiassa Pythagoran kaavan mukainen etäisyys. Eli lasketaan x-koordinaattien etäisyys, neliö siitä, ja y-koordinaattien välinen erotus, ja siitä neliö. Ja tämä summan neliö juuri, sehän antaa sen pituuden, eli ihan viivottimella mitattu pituushan tuosta tulee, jos ne pisteet on siihen paperille piirretty. Ja tehtävä nyt olisi etsiä sitten tästä koko joukosta ne kaksi, se pistepari, jotka on niin kuin keskenään kaikkein lähinnä toisiaan. No mikä se raavoiman algoritmi voisi olla? Käydään lävitse kaikki pisteparit. Jokainen pistepari vuoron perään otetaan siinä käsittelyyn, mitataan se niiden välinen etäisyys ja sitten pidetään yllä sitä pienintä etäisyyttä jossain muistissa, ja sitten kun kaikkien pisteparien välinen etäisyys on mitattu, niin sitten sieltä on löytynyt se pienin etäisyys. Eli tämähän voidaan tehdä, koska näitä pisteitä nyt on tuossa äärellinen määrä, n kappaletta. Tässä vielä vähän tarkemmin kirjattuna se, kaikki tietysti osaisi sen tuosta muodostaa. Eli otetaan tuon pienin muuttujaan, tai muistipaikkaa laitetaan talteen, siellä pidetään sitä pienintä tähän mennessä löytynyttä etäisyyttä yllä ja alustetaan se vaikka äärettömäksi tai jokin hyvin suuri luku, että sitten heti ensimmäisessä testissä päivittyy sitten joksikin. Ja sitten käydään lävitse ne kaikki parit ja sehän tarkoittaa tässä nyt niin kuin kahta silmukkaa, eli se on se alkupiste, laitetaan tuo I kertoo sen alkupisteen tai toisen niistä pisteistä ja J sitten kertoo sen jälkimmäisen pisteen. Ja näiden nämä kaikki käydään lävitse ja sitten jokaisen pisteparin kohdalle, jokaisen indeksiparin IJ kohdalla katsotaan, lasketaan se etäisyys tuolla kaavalla, joka tuossa äsken mainittiin ja sitten vaan tarkistetaan, että löytyykö pienempi etäisyys kuin pienin tähän mennessä löytynyt etäisyys. Jos löytyy, niin sitten päivitetään sitä pienin muuttujaa. Samalla tässä laitetaan sitten muistiin, että mikä pistepari se sattui olemaan. Totta kai sekin on tässä sitten varmaankin, täytyy jollain tavalla kertoa sitten lopuksi. Eli piste 1 ja piste 2 olisi nyt sitten ne kyseinen indeksipari IJ, jolla se lyhempi löytyi. Ja kun nämä kaikki tehdään lävitse, niin sitten siinä on jokainen pistepari käyty lävitse ja siellä tosiaan piste 1 ja piste 2 kertoo sitten ne indeksit, joiden välillä se lyhyen etäisyys oli. Tässä nyt semmoinen huomio, että tämä toinen silmukkahan ei käy läpi näitä kaikkia arvoja. Eli miksi? No varmaankin siksi, tai tietysti siksi, että tämähän on täysin symmetrinen, eli pisteen I-etäisyys J:stä on ihan sama kuin pisteen J-etäisyys I:stä, koska tässä ei ole mitään suuntia tai muuta. Eli ei tässä nyt sitten, jos tämä I-silmukka käy täällä nämä kaikki arvot lävitse, niin ei, esimerkiksi I on vaikka 2, niin ei silloin enää tarvitse sitä verrata siihen pisteeseen J on ykkönen, koska se on jo testattu sillä edellisellä kierroksella. Eli tämä voi alkaa tämä toinen kierros sitten tuosta I+1. Tosiaan kun tässä tämä on symmetrinen tämä tilanne näiden pisteiden suhteen, näinhän siinä käy. Sen verran voi silmukkaa lyhentää. Se tosin ei kertaluokkaan vaikuta mitään. Mutta yksi huomio tässä, tietysti jos ajatetaan ihan tätä laskentaa, eli varmaan nuo yhteenlaskut ja no tuo potenssi 2 potenssikaan ei ole kovin vaikea laskea, koska se on vain yksi kertolasku. Mutta sitten 4 on periaatteessa kohtuullisen hankala laskettava tai vie vähän enemmän, mutta tässäkään itse asiassa 4 ei tarvitsisi laskea lainkaan. Eli jos me jätetään tuosta tuo 4 kokonaan pois, niin me saadaan sieltä varmasti se sama pistepari, piste 1 ja piste 2. Eli se ei muuta näihin tätä mitenkään. Senkin jätän teille mietittäväksi, miksi näin. Nyt jos katsotaan tämän aikavaativuutta, tämän äskeisen algoritmin, niin sitä perusoperaationa voisi olla se etäisyyden laskeminen. Eli se operaatio, joka on siellä kaikkein sisimpien silmukoiden sisällä, sehän on se operaatio, joka tehdään kaikkein useimmin. Ja oli siinä nyt sitten se 4 tai ei, niin pidetään sitä nyt sitten yhtenä tämmöisenä operaationa. Ja lasketaan, kuinka monta kertaa tämä perusoperaatio, etäisyys siellä lasketaan. No 2 silmukkaahan siinä selvästi oli, I ja J silmukka. Molempien lukumäärä riippuu N:stä. Se uloin silmukka pyöri N-1 kertaa lävitse, mutta se sisempi vähän lyhempi. Lyheni joka kierroksella, mutta se riippuu silti edelleen N:stä. Ja me voidaan, jos analysoidaan, niin siinä ensimmäisellä kierroksella, kun I oli 1, niin siinähän katsotaan ensinnäkin etäisyys kaikkiin jäljellä oleviin pisteisiin 2 eteenpäin. Eli N-1 kappalettahan siinä tehdään niitä etäisyyden laskuja. Mutta sitten kun I on 2, niin sitten ei enää tarvitse siihen ykköspisteeseen puuttua, vaan se jatkuu sitten taas siitä pisteestä 3 eteenpäin. Eli se seuraava kierros siellä sisemmässä silmukassa pyörii vain N-2 kierrosta. Ja näinhän se koko ajan lyhenee, että sitten viimeisellä kierroksella, kun I on N-1, niin sittenhän siinä tarvii tutkia enää etäisyys, vaan se viimeiseen N-teen pisteeseen, eli vain 1 kierros. Eli tällä tavalla tämä lyhenee, mutta tämä summa, jos tämä tästä lasketaan, niin N-toiseenhan siitä tulee, eli tuo jo tuttu kaava, joka on täällä ollut esillä moneen kertaan, eli tämmöisten peräkkäisten lukujen, kokonaislukujen summa, niin se voidaan laskea tällä kaavalla tuolla lopputulos N kertaa N-1 per 2, joka siis on kertaluokkaa n toiseen. Eli siinä se korkein potenssi nlle on se n toiseen. Joo, mennään tähän lajitteluun eli järjestämiseen. Eli nämä termit on nyt tässä käytän täällä kurssilla ja muuallakin yleensä näitä käytetään niin kuin synonyymeinä, eli lajittelu tarkoittaa nimenomaan sitä, että meillä on jotain alkioita, jotka halutaan järjestää johonkin tiettyyn järjestykseen, eli tämmöinen perinteinen nimitys tässä. Okei, lähdetään siitä liikenteeseen, että meillä on tosiaan n-kappaletta samantyyppisiä alkioita. Nyt on jossain taulukossa. Tässä taas, tämä ei ole taas oleellista, että on jossain taulukossa, mutta taas yksinkertaisuuden vuoksi laitetaan ne tähän taulukkoon. Ja sitten nyt kun me ruvetaan sitä järjestämään, niin järjestetään ne taulukon alkiot, sitten siirrellään niitä paikasta toiseen. Että tämä nyt on vaan tämmöinen niin kuin yksinkertainen tapa ilmoittaa tai muotoilla nämä lajittelut, että, mutta jos ne on jossain muualla, niin ei se itse lajittelun idea ei siitä miksikään muutu. Eli kaikki nämä menetelmät, joita tässä nyt kohta tulee, niin on sellaisia, että siellä vertaillaan alkioita toisiinsa ja tarvittaessa siirretään niitä paikasta toiseen, oli ne missä tahansa. Mutta olkoon nyt tässä taulukossa sitten näissä esimerkkeissä. Ja lajittelu ja järjestäminen, eli järjestäminen vaatii tietysti sen, että meillä on jokin tapa tai operaatio sitten verrata niitä alkioita toisiinsa, eli tässä pitää olla sitten määriteltynä tämmöinen järjestysrelaatio jonkin sen alkion kentän, sanotaan niitä nyt avainkentäksi sitten, tai useamman kentän suhteen, se voi olla toki määritelty useamman kentän suhteen. Silleen niin kuin sanakirjassakin ne on määritelty se järjestys aina useamman kirjaimen mukaan vuoron perään. Eli aina pitää olla mahdollista verrata kahta alkiota sitten toistensa suhteen ja sanoa, onko ne, kumpi on pienempi tai onko ne mahdollisesti yhtä suuria tai samanarvoisia tämän avainkentän suhteen. Ja tosiaan lajittelu ja järjestäminen tarkoittaa, että nyt tehtävänä on sitten järjestää ne siihen suuruusjärjestykseen nimenomaan tämän järjestysrelaation suhteen, oli se sitten mikä tahansa. Ja näissä esimerkkeissä seuraavissa yleensä oletetaan, että halutaan laittaa kasvavaa järjestykseen. Eli jos ei tässä nyt muuta sanota, niin tosiaan alkiot on taulukossa ja halutaan järjestää ne sen jonkin kentän suhteen, niin kasvavaan, nousevaan suuruusjärjestykseen. Mutta toki voitaisiin järjestää vähenevään, laskevaan järjestykseen ihan samalla tavoin. Ei se, jälleen se menetelmän idea ei muutu siitä miksikään siinä, vaan sitten noin oleellisesti vaan laitetaan ne vertailuoperaattorit toisinpäin, niin sitähän sitä tuloksena on laskeva järjestys. No tästä, niin tuo jo oikeastaan tuli mainittua, että tosiaan tämä taulukon sijassa ne voi olla missä tahansa lineaarisesti, dynaamisesti linkitetyssä listassa tai tiedostossa, missä tahansa, ei sillä nyt ole tässä tosiaan menetelmien kannalta väliä. Ja sitten toinen huomio, että tämä lajittelu totta kai se on niin kuin itsessään tämmöinen tärkeä operaatio, mutta vielä tärkeämpi se on siinä mielessä, että sitähän tarvitaan monien muiden tehtävien osana. Jokin algoritmi tai tehtävä voi niin kuin sen osana voi olla se, että siellä jossain vaiheessa lajitellaan alkiota tai osaa niistä tiettyyn järjestykseen. Ja voidaan käyttää myös jonkin toisen tehtävän nopeuttamiseen, eli tämmöinen esikäsittely. Voi olla, että jokin algoritmi pyörähtää nopeammin läpi sen, jos se ihan ensiksi on se data on lajiteltu johonkin tiettyyn järjestykseen. Sitten vielä tästä alkioiden siirtelystä, eli nyt tässä taas seuraavissa algoritmeissa aina siellä siirrellään niitä alkioita paikasta toiseen, jos ne on niin sanotusti väärässä järjestyksessä, niin sitten ruvetaan sitä järjestystä muokkaamaan, otetaan kaksi alkiota ja vaihdetaan niiden paikkaa esimerkiksi, tai muu tämmöinen siirto-operaatio. Ja tietysti alkion siirtäminen taulukossa tai yleensäkin tietorakenteessa paikasta toiseen niin voi olla työläs operaatio. Joku kokonaisluvun siirtäminen ei nyt kovin iso operaatio ole, mutta jos se alkio on sellainen, missä siinä on paljon niitä kenttiä, isoja kenttiä, paljon bittejä siirrettävänä, niin sehän voi olla isokin operaatio. Eli vaikka nuo algoritmit on sitten muotoiltu tällä tavalla, niin taas käytännössä kannattaa miettiä, onko se järkevää. Me voidaan tehdä se esimerkiksi tämmöisenä, tässä on yksinkertainen temppu, että täytetään tämmöistä jonkinlaista indeksitaulukkoa. Eli itse asiassa niitä taulukon alkiot, niitä ei siirrellä, vaan ne alkiot pysyy niin kuin paikallaan ja sitten pidetään tämmöinen yllä tämmöistä erillistä indeksitaulukkoa, joka vaan kertoo sitten, että mikä on sen taulukon alkion niin kuin oikea paikka tai oikea järjestys. Tässä nyt esimerkkinä vaikka tämmöinen XT-alkio, joka on tämmöinen kokonaislukutaulukko. Siinä on suoraan kerrottu, että alkiopaikassa alkio numero 5 on, kerrotaan missä on sen oikea paikka siinä järjestyksessä. Eli varmaan alkutilanteessa ne voisi olla esimerkiksi niin, että ne on vaan suoraan, tänne sijoitetaan paikkaan i, se i suoraan. Eli alkio numero 5 on paikassa 5, alkio numero 6 on paikassa 6 ja niin edelleen. Mutta sitten kun algoritmissa pyydetään jokin alkio siirtämään toiseen paikkaan tai vaihtamaan kahden alkion paikkaa, niin siirretäänkin vain näitä kokonaislukuja tässä indeksitaulukossa. Ja sitten se lopullinen järjestys voidaan lukea sieltä. No jos nämä on jossain lineaarissa listassa, niin toki sitten vastaavasti voisi olla semmoinen osoitintaulukko, eli tämä taulukko olisi taulukon alkiot, tai ne ei ole kokonaislukuja, vaan niitä osoittimia, noissa kuvissa niitä nuolia, linkkejä, referenssejä, jotka sitten vaan suoraan osoittaa niihin kyseisiin alkioihin, ja sitten sieltä voidaan lukea se järjestys. Eli jälleen tämmöinen, jota tuossa taas yksinkertaisuuden vuoksi ei ole näihin algoritmeihin tungettu mukaan tätä, mutta tarvittaessa tehdään jotenkin näin. Sitten vielä tämä stabiilisuus otetaan esille ennen kuin mennään tuohon ensimmäiseen menetelmään. Määritellään, mitä tarkoittaa, että lajittelumenetelmä on stabiili. Se on määritelmä annettu tässä. Eli olkoot noin R, I ja J, kaksi tämmöistä samanarvoista alkiota. Siis samaa suuruista, se on se järjestysrelaation suhteen, ne on yhtä suuria. Kumpikaan ei ole pienempi kuin toinen. Ja oletetaan, että siinä alkuperäisessä tilanteessa ne on, niin kuin, niiden indeksit on tällä tavalla pienempi. Eli toi RI on paikassa I0, joka on pienempi kuin sitten toi J0, joka on taas tämän RJin paikka. Jompikumpi on toki, kun on siellä taulukossa, niin jompikumpi on ennemmin kuin toinen. No nyt sitten, kun se lajittelu suoritetaan, ja jos käy näin, että ne on lajittelun jälkeen samassa, toistensa suhteen samassa järjestyksessä, ne ei tietenkään ole samalla paikoilla enää välttämättä, kun se on kerran lajiteltu, mutta jos se RI on täällä I1-indeksissä ja RJ on tässä J1-indeksissä ja ne on edelleen samoin päin tämä järjestys, niin silloin tämä menetelmä on stabiili. Tämä siis tarkoittaa sitä, että samanarvoiset alkiot säilyttävät sen alkuperäisen keskinäisen järjestyksensä. Luonnollisestikaan ne ei ole samassa järjestyksessä niiden muiden eri suurien alkioiden suhteen, koska ne on nyt järjestetty suuruusjärjestyksiä. Mutta nämä samanarvoiset alkiot säilyy tämä keskinäisen järjestyksensä toistensa suhteen. Niin silloin kyseessä on stabiilimenetelmä. Ja yleensä on hyödyllistä pyrkiä käyttämään stabiilia menetelmiä. Miksi? No varmaan yksi syy on se, että silloinhan ei ole väliä, millä menetelmällä jokin alkiojoukko on lajiteltu. Eli jos me käytetään vain ja ainoastaan stabiilia menetelmiä, niin silloin ne antaa aina täsmälleen saman lopputuloksen. Eli kaikki alkiot menee suuruusjärjestykseen ja nämä samanarvoiset alkiot ei niin kuin vaihda paikkaa keskenään. Jos käytetään epästabiilia menetelmää, niin silloin voi käydä näin, että sitten nämä samanarvoiset alkiot onkin siinä lajitellussa taulukossa toisessa järjestyksessä. Ja riippuu taas tapauksesta, onko tämä niin kuin, tämmöinen välttämätön ominaisuus tai haluttava ominaisuus. Mutta pidetään mielessä ja katsotaan aina jokaisen algoritmin kohdalla vähän, että voisiko se olla stabiili. Ja nyt tämä huomautus tähän, tämä samanarvoisuus tarkoittaa tässä nimenomaan sen avainkentän tai kenttien suhteen, eli sen kentän, sen järjestysrelaation suhteen, jonka suhteen tämä on tämä määritelty tämä järjestys ja jonka suhteen tämä lajittelu on tarkoitus tehdä. Eli nämä samanarvoiset alkiot ei siis ole välttämättä identtisiä. Niillä voi olla niitä kenttiä, joita ei ole huomioitu tässä järjestysrelaatiossa, niin niillähän voi olla ihan eri arvot ne ei vaan vaikuta tähän järjestykseen tai lajitteluun millään tavalla. Ja sen takia tämä stabiilisuudella on, niin kuin, on merkitystä. Ja sitten otetaan ensimmäinen tämmöinen raahanvoiman menetelmä, kuplalajittelu. Tämä klassisesti aina esitetään ensimmäisenä. Oletetaan, että tosiaan nämä alkiot on jossain taulukossa nimeltään T, ja ne on nyt sitä normaali indeksointi 0-N-1. Ja menetelmän idea nyt on tässä ensimmäisellä kallolla sanallisesti, eli ajatuksena, että siirretään tämä pienin alkio sinne paikkaan 0. Eli lähdetään sieltä taulukon lopusta vertailemaan aina kahta peräkkäistä alkiota. Katsotaan, onko ne niin sanotusti oikeassa järjestyksessä vai väärässä järjestyksessä. Eli tarkoitus olisi, että tähän tulisi niin kasvavaa järjestykseen, eli täällä lopussa pitäisi olla isommat ja alussa pitäisi olla pienemmät. Ja ne kaksi viimeistä, jos siinä sitten se pienempi alkio onkin sen suuremman takana tässä, niin vaihdetaan ne keskenään. Ja sen jälkeen tullaan sieltä eteenpäin. Toiseksi viimeistä ja kolmanneksi viimeistä alkiota verrataan niitä keskenään ja taas tarvittaessa vaihdetaan niiden paikat, jos ne on niin sanotusti väärässä järjestyksessä. Ja näin kun jatketaan tänne alkuun asti, niin sittenhän tässä käy niin, että tämän kierroksen jälkeen niin se kaikista pienin alkiohan on siirtynyt tähän paikkaan 0. Jos se on vaikka tuolla sattunut olemaan tuolla ihan viimeisenä, niin silloinhan se on vaihtunut joka vertailun kohdalla vaihtunut tänne eteenpäin. Mutta tämähän ei vielä riitä, koska nyt sitten tuo loppupää ei välttämättä ole vielä ollenkaan järjestyksessä. Siirretään toiseksi pienin alkio sitten paikkaan 1. Aloitetaan samalla tavoin täältä lopusta. Ruvetaan kahta vierekkäistä vertailemaan ja tarvittaessa vaihdetaan niiden paikat. Ja nyt vaan ei jatketa enää tuohon nollapaikkaan asti, koska siellä on jo se pienin alkio paikallaan. Antaa sen olla siellä. Pysähdytään tuohon ykkösindeksiin. Ja siinä saatiin sitten taulukon toiseksi pienin alkio. Ja niin edelleen. Seuraavalla kierroksella saadaan paikkaan 2 alkiopaikalle ja niin edelleen jatketaan, kunnes sitten tuossa loppukädessä siellä on vain ne 2 viimeistä alkiota jäljellä, joita verrataan ja laitetaan ne paikoille. Ja tässä tämä sama nyt sitten vähän niin kuin tarkemmin, eli näillä silmukoilla. 2 sisäkkäistä silmukkaahan tähän tulee. Eli laitetaan tuo I tuolla ulkona pyörimään indeksistä 1-N-1 ja sitten laitetaan tämä sisempi silmukka. Huomatkaa, että se menee tosiaan takaperin nyt tässä muotoilussa, eli se alkaa sieltä lopusta päin N-2, N-3, N-4 ja niin edelleen ja pysähtyy sitten I-1. Eli ensimmäisellä kierroksella se pysähtyy siihen paikkaan 0. Toisella kierroksella se pysähtyy paikkaan 1 ja niin edelleen. Ja mitä siinä sitten tehdään? Jokaisen silmukan kierroksen kohdalla verrataan niitä kahta peräkkäistä alkiota, eli siinä tämän J:n ilmoittama paikka ja siitä heti se seuraava paikka. Ja ne, nyt kun halutaan kasvavaa järjestykseen, ne pitäisi olla just toisinpäin kuin tässä tämä epäyhtälö, eli pitäisi olla pienempi tai yhtä suuri kuin tuossa. Mutta jos se onkin suurempi, niin silloin ne vaihdetaan vaan keskenään. Itse asiassa siinä kaikki, eli tämän kummemmin helppo algoritmi tuosta itse asiassa melko suoraviivainen koodata kahdella force-ilmukalla se. Sitten vaan tekee tuon vaihdon jollain tavalla. Ja nimihän tulee nyt siitä, sitä voisi ajatella mistä nämä nimetkin tulee, että kuplalajittelu tähän selvästikin niin toimii vähän samaan tapaan kuin ilmakuplat jossain vedessä. Järvessä nousee ilmaan, eli ajatellaan, että se taulukon alkupää on niin kuin pinta, veden pinta, ja se taulukon loppupää on se järven pohja. Eli, niin sitten tästä kun ruvetaan aina vertailemaan kahta peräkkäistä alkiota täältä, ja aina se pienempi eli kevyempi vaihdetaan sen eteenpäin, niin tavallaan se kevyin alkio, pienin alkio sitten lähtee sieltä nousemaan ylöspäin, ihan niin kuin se ilmakupla sinne pintaa kohti. Joissain jotkut muotoilee tämän toisenkin päin, eli jos katsotte netistä, niin voi olla, että on muotoiltu toisinpäin tämä, että itse asiassa laitetaankin se painavin menemään tuonne loppuun päin. Eli se olisi vähän niin kuin kiviä heitettäisiin sinne järven pohjaan. Ihan samantekevää kummin päin se ajatellaan, että lopputulos on kuitenkin sama. No kaksi sisäkkäistä silmukkaahan tässä on, ja molempien suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä. Mutta taas millä tavalla? Jos katsotaan, kuinka monta näitä vertailuja tehdään, eli tämä sisemmän silmukan tämä vertailuoperaatio, sehän nyt varmaan onko tässä se perusoperaatio, jonka mukaan sitten tehdään tuo vaihto tarvittaessa. Niin näitä vertailuja taas tehdään itse asiassa sama määrä kuin tuossa jo äsken oli tuossa ihan sama kaava ja lause kuin tuossa lähimmän pisteparin etsimisessä. Eli ensimmäisellä kerralla, ensimmäisellä uloimman silmukan kierroksellahan niitä tehdään aina miinus yksi kertaa. Sieltä aloitetaan sieltä lopusta ja aina verrataan kahta peräkkäistä alkiota ja tullaan kohti alkua. N miinus yksi vertailua tehdään. Seuraavalla kierroksella, kun etsitään se toiseksi pienintä alkiota, niin tehdään N miinus kaksi vertailua, kun se pysähtyy yhtä pykälää aikaisemmin se kierros ja niin edelleen. Viimeisellä kierroksella enää yksi vertailu ja tuo on se sama tuttu kaava. Kaava, joka sitä tulee, eli kertaluokka ON toiseen, on tällä kuplalajittelulla. Ja pahimman tapauksen vaihtojakin tehdään yhtä monta, eli se vaihto tehtiin vain, jos ne oli, se ehto toteutui. Pahimmassa tapauksessa oletetaan, että se toteutuu joka kerta. Eli niitä vaihtoja tehdään sama määrä kertaluokkaa ON toiseen. Eli tämä oli aika helppo selittää. Katsotaan tuota lisäyslajittelua. Tämä voi olla vähän hankalampi selittää, mutta eiköhän se onnistu. Lisäyslajittelu, insertion sort. Tässä taas ensimmäisellä kalvolla tämä idea selitettynä. Eli lähdetään siitä, että oletetaan, että tämä, nyt kun on yksi vaihe menossa, niin tässä vaiheessa i nämä ensimmäiset alkiot siihen i-1-indeksiin kohtaan ovat jo toistensa suhteen oikeassa järjestyksessä. Eli tässä on jo kasvavassa järjestyksessä. Tämä ei ole lopullinen järjestys, huom, mutta ne on niin kuin näiden nämä alkiot, jotka on tässä alussa, niin ne nyt on niin kuin keskenään suuruusjärjestyksessä. Ja sitten tehdään se vaihe i loppuun, eli kopioidaan siitä se seuraavana tuleva alkio jonnekin talteen. Mä nyt käytän tätä sanaa aputietu, eli olkoon se jossain jemmassa. Eli sille, se alkio, sille pitää nyt löytää oikea paikka sitten tässä alussa olevan alkioiden joukossa. Eli sitten ruvetaan vertailemaan sitä alkiota näihin edeltäviin alkioihin ja tarvittaessa siirretään sinne, tehdään sinne tilaa sille uudelle alkiolle. Eli se TI pitäisi kuulua jonnekin tänne keskelle sen suuruusjärjestyksen mukaan, niin sehän tarkoittaa, että siinä jäljessä olevia alkioita pitää siirtää ensin pykälällä eteenpäin, jotta sinne tulee niin kuin tyhjä tila sitten sille, tai sopiva paikka sille lisättävälle alkiolle. Eli ruvetaan vertailemaan sitä edelliseen i-1 paikassa olevaan alkioon. Jos se ti-alkio kuuluisi olla ennen tätä, niin sitten vaan kopioidaan se i-1 paikassa oleva alkio siitä eteenpäin. Sitten vertaillaan i-2 paikassa olevaan alkioon ja taas tarvittaessa siirretään. Kunnes sieltä se tulee sitten se oikea paikka ja siihen se voidaan sitten tallentaa se alkio sieltä aputietuesta. Eli se oli nyt siellä vaan jemmassa väliaikaisesti, jotta tätä siirtelyä voitiin tässä tehdä. Ja mitä tämän jälkeen on tapahtunut? Tämän jälkeen on tapahtunut tietysti se, että nyt se on siihen paikkaan i saakka. Se alkuosa taulukosta on niin kuin toistensa suhteen oikeassa järjestyksessä. Eli lähtötilanteessa tietysti aloitetaan siitä, että i on ykkönen, niin tietysti yksi alkiohan on tietysti itsensä suhteen aina oikeassa järjestyksessä. Ja sitten ruvetaan niitä muita tosiaan työntämään sinne väliin, eli insert sinne väliin, sopivaan väliin aina ton sen mukaan, mihin se kuuluu. Ja tässä taas muotoiltu yksi tämmöinen pseudokoodimuotoilu, että tästä tämä on helppo taas koodata kyllä ihan oikeaksi ohjelmaksikin. Eli uloin silmukka, jossa katsotaan sitä vaihetta, missä vaiheessa ollaan menossa. Ensin siellä on niin kuin vain yksi ensimmäinen alkio on itsensä suhteen oikealla paikalla ja sitten kaksi alkiot ja niin edelleen. Ja mitä siellä tehdään, niin tuon äskeisen selityksen mukaan, tuo P on nyt se aputietua, johon se paikassa I oleva alkio ja laitetaan jemmaa. Ja sitten tämä J on sitten semmoinen indeksi, joka rupeaa kulkemaan, kulkee siitä taaksepäin kohti taulukon alkua ja vertaillaan sitten siinä paikassa olevia alkioita sitten tuohon jemma-alkioon. Eli siirretään tarvittaessa. Eli taas tällä ytimessä on yksi vertailuoperaatio, verrataan sitä paikassa J olevaa alkiota, aloitetaan siitä edellisestä indeksistä, niin verrataan sitä siihen aputietuossa olevaan alkioon ja jos se on suurempi, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että se aputietosala-alkio pitäisi olla ennen sitä siinä taulukossa. Eli nyt joudutaan se siirto tekemään, siirretään tai kopioidaan sitten siinä paikassa J oleva alkio, siihen J plus 1 paikassa oleva alkio. Eli taas tarkkana kopiointi tapahtuu oikealta vasemmalle. Eli ne siirtyy nyt sitten siinä yhdellä pykälällä oikealle, eli kohti taulukon loppua. Ja sitten J menee eteenpäin, tai pienenee yhdellä, ruvetaan tutkimaan sitä seuraavaa ja toistetaan. Sitten kun tämä ehto ei enää toteudu, tai sitten jos mennään jo ihan taulukon alkuun asti, eli päästään nollapaikkaan asti, niin sitten tietysti siitä ei enää mennä taaksepäin, kun ei siellä ole enää mitään alkiota, niin sitten lopetetaan tämä siirtely ja sitten kopioidaan sieltä aputietuesta se alkio siihen paikkaan J plus 1. Jos tämän ohjelmana kirjoittaa, niin kaikkein järkevintä on laittaa tämä uloin silmukka for silmukaksi ja tämä sisempi silmukka while silmukaksi. Eli ihan vaan pienenä vinkkinä. Kaksi sisäkkäistä silmukkaa molempien suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä. Niinhän se on tässäkin. Niin kuin näkyy, uloin silmukka pyörii n-1 kertaa aina. Ja tämä sisempi silmukka riippuu nyt sitten siitä, että kuinka pitkälle sitä täytyy niitä kopiointia tehdä, mutta pahimmassa tapauksessa se tehdään aina sinne alkuun asti. Eli nyt tähän tulee tämä sama kaava, mutta vaan päinvastoin. Eli ensimmäisellä kierroksella, kun siellä on vain yksi alkio niin kuin aluksi omalla paikallaan, itsensä suhteen ja sitten sitä seuraavana olevaa alkiota verrataan siihen, niin joko se siirretään sen edelle tai sitten ei siirretä. Eli yksi vertailu tapahtuu siinä. No sitten siinä on kaksi alkiota niin kuin keskenään järjestyksessä, niin seuraavaksi pahimmassa tapauksessa vertaillaan molempiin ja siirretään se sinne alkuun. Ja seuraavalla kierroksella 3 ja niin edelleen. Viimeisellä kierroksella sitten n-1 vertailua ja n-siirtoa sinne, jossa siirretään aina se alkio sinne taulukon alkuun asti. Mutta sama kaavahan se on, mutta vaan toisinpäin toi summa, eli tämänkin aikavaativuus selvästi on toiseen. Entä sitten noita kopiointeja? No tietysti pahimmassa tapauksessa näitä kopiointeja tehdään tietysti yhtä monta, eli se jokaisessa vaiheessa se vertailun jälkeen tehtiin se kopiointi, eli yksi alkio siirrettiin, ja lisäksi tulee vielä jokaisella i-arvolla, jokaisella uloimman silmukan arvolla vielä ne kaksi muuta kopiointia, jossa on tuo aputietoa. No se ei vaikuta tähän kopiointien aikavaativuuteen, mutta laitan nyt koko sen tarkankin kaavan. Eli tämä n kertaa n miinus 1 per 2 kopiointia on tietysti tämä, joka tulee näistä siellä sisemmässä silmukassa, aina kun tämä vertailun mukaan tehdään se kopiointi, eli siirretään se alkiota yhdellä pykälällä kohti taulukon loppua. Sitten sen jälkeen siinä on ne kaksi, tai itse asiassa toinen näistä on ennen sitä sisempää silmukkaa, kopioidaan se TI-alkio sinne P-apumuuttujaan ja sitten vastaavasti sen sisemmän silmukan jälkeen kopioidaan se sieltä P-aputietuesta sinne oikealle paikalle. Niin kaksi kopiointia ja se tehdään siellä uloimmassa silmukassa, eli N-1 kappaletta. No tämä jälkimmäinen termihän ei tässä tietenkään vaikuta tähän kertaluokkaan, koska se korkein termi on tuolla N-toiseen. Eli sekä tuo operaatioiden lukumäärä että kopiointien lukumäärä on kertaluokkaa on toiseen. Vielä otetaan kolmas variantti. Otetaan valintalajittelu eli selection sort. Ja sitten näitä on vielä tosiaan lukematon määrä muitakin, joita löydätte helposti netistä. Nyt tässä lähtötilanteena tai ideana on se, että ensin oletetaan, että tässä kussakin vaiheessa niin tämä alkuosa on jo lopullisessa järjestyksessä. Eli huom, semmoinen ero tuohon äskeiseen. Siinä me siis oletettiin, että ne oli niin kuin keskenään järjestyksessä, mutta eivät välttämättä vielä lopullisessa järjestyksessä, koska sieltä koko ajan sitten mahdollisesti lisättiin joku toinen alkio sinne väliin. Mutta nyt oletetaan, että nämä alkupää on jo ihan lopullisessa järjestyksessä. Eli aloitetaan tietysti nolla, varmaan jos aloitetaanko vaiheessa nolla, niin silloin ei vielä mikään ole lopullisessa järjestyksessä. Mutta sitten etsitään loppupään alkiosta, eli sitä paikasta i eteenpäin, niin etsitään pienin. Ja tarvittaessa vaihdetaan se siihen alkion ti kanssa. jos ja tarvittaessa se, tuossa sen takia se voi tietysti se pieni alkio voi olla jo siinä, niin silloinhan tietysti mitään vaihtoa ei tarvitse tehdä, mutta jos on jossain muualla, niin ihan vain yksinkertainen vaihto-operaatio sitten. Ja tämän seurauksenahan on se, että nyt nämä paikkaan I saakka, ne on nyt lopullisessa järjestyksessä. Eli jos nämä on lopullisessa järjestyksessä ja sieltä tosiaan loppuosan pienin etsitään, niin sehän kuuluu totta kai tuohon seuraavaksi. Eli tämä nyt on ehkä helpompi ajatella ja ymmärtää kuin tuo edellinen. Eli etsitään aina loppuosasta pienin ja siirretään se siihen seuraavaan paikkaan. Eli jos tämä nyt muotoillaan algoritmiksi taas, mä laitan tähän ja siinä lukee ensimmäinen versio, eli tähän me emme tyydy syystä, joka selviää kohta, mutta näitä on hyvä katsoa vähän näitä eri versioita ja katsoa, minkä takia kannattaa miettiä näitä vähän. Ensimmäinen versio ei välttämättä ole aina se paras mahdollinen. Eli taas uloimmassa silmukassa on tuo I, joka sitten käy ne vaiheet. Eli ensimmäisessä, kun se aloittaa nollasta, niin silloin ei vielä ole, mikään alkio ei ole välttämättä vielä lopullisessa järjestyksessä, mutta sitten yhden kierroksen jälkeen se ensimmäinen alkio on sitten siellä omalla paikallaan. Ja sitten seuraavalla kierroksella etsitään sitten sitä toiseksi pienintä ja niin edelleen. Ja joka kierroksella siis etsitään loppupään taulukosta se pienin alkio. Ja tässä nyt on tehty taas täytetty tätä aputietoa, että P, eli mä otan sen seuraavan alkion, koska siihen seuraavan alkion, eli tähän paikkaan I-hän se kopioidaan nyt, tai vaihdetaan nyt se seuraava, tai se pienin alkio, joka sieltä löytyy, niin laitan se siitä nyt vähän niin kuin alta pois, jemmaan taas tuonne aputietueseen. Ja K on sitten se indeksi, joka tässä nyt näyttää sitä pienintä alkiota. Arvataan, että se voisi olla tuo paikassa I oleva alkio. Mutta sitten ihan normaali silmukka taas, miten etsitään pienin alkio taulukosta tai taulukon osasta. Nyt sitä etsitään, ei sitä koko taulukosta, vaan tästä paikasta I eteenpäin. Eli yksi silmukka, jossa tämä J käy läpi kaikki ne loppupaikat. Ja jos sieltä löytyy pienempi alkio kuin pienin tähän mennessä löytynyt alkio, niin laitetaan se sitten muistiin, eli vaihdetaan se sinne aputietueseen. Ja vaihdetaan tuo indeksi K nyt sitten osoittamaan siihen J:hin. Eli P:ssä on pienin tähän mennessä löytynyt alkio, ja K osoittaa sen kyseisen indeksin. Ja kun tämä silmukka tehdään, niin sitten siellähän se on kerrottu. Eli sitten jos K ei ole I, jos K on I, niin sittenhän tässä ei tarvitse tehdä mitään. Mutta jos se K on eri suuri kuin I, niin sitten tämä vaihto pitää tehdä. Eli kopioidaan sitten taas sieltä paikassa I oleva alkio sinne K-paikkaa ja sitten siihen vastaavasti I-indeksiin sieltä aputietuesta se P. Eli tämä siis vaihtaa sen aputietuen avulla nämä paikoissa K ja I olevat alkiot. Eli näinhän se toimii. No jälleen kaksi sisäkkäistä silmukkaa, jossa molemmat suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä. Eli jos vilkaistaan täällä taas n:stä riippuva silmukka ja sen sisällä tehdään jotain. No nyt tämä pyörii taas samoin kuin tuossa kuplalajittelussa, eli se on aluksi pidempi, eli I-arvolla 0 tehdään n-1 kierrosta, I-arvolla 1 tehdään n-2 kierrosta ja niin edelleen. Mutta sama kaava taas, se lyhenee yhdellä joka uloimman silmukan indeksiarvolla se lyhenee se sisemmän silmukan pituus. Ja täsmälleen sama kertaluokkahan tästä tulee on toiseen. No nyt pahimmassa tapauksessa näitä kopiointeja on myös saman verran. Eli taas jos mä vilkastan tätä algoritmia takaisin. Eli täällä näkyy nämä kopioinnit on täällä sisemmän silmukan sisällä. Eli just niin monta kertaa kun tämä sisempi silmukka pyörähtää, niin täällä alkiota tietysti aina kopioidaan. Myös niiden kertaluokka on on toiseen. Mutta varmaan moni jo sieltä huomasi, että eihän tätä näin kannata tehdä, koska eihän me tuota aputietoa itse asiassa tarvita lainkaan siinä vaiheessa, kun me halutaan löytää se pienin alkio. Riittää, että me pidetään yllä vaan sitä indeksiä, eli sitä indeksiä K, joka kertoo, missä kohtaa on se pienin tähän mennessä löytynyt alkio. Me tehdään kaikki kopioinnit vasta sitten lopuksi, kun se indeksi on löytynyt, se pienimmän alkion indeksi on löytynyt. Eikö vaan? Tehdään toinen versio, josta on se aputietue P täältä nyt sitten karsittu pois. Eli uloinen silmukka samalla tavoin, mutta sitten sisemmässä silmukassa, kun etsitään tästä lopputaulukosta sitä pienintä alkiota, niin siinähän riittää, riittää pitää yllä vain sitä indeksiä, missä se pienin alkio on, eli alkutilanteessa laitetaan se iiksi, eli K kertoo sen pienimmän alkion indeksin, ja sitten taas verrataan aina, ja aina jos löytyy vielä pienempi alkio kuin se edellinen, niin sitten vaan vaihdetaan tätä indeksiä, mutta itse alkiota, taulukon alkiota ei kopioida mihinkään. Ja sitten kun ne vaihdetaan, niin se tehdään vasta sitten tuon sisäisen silmukan jälkeen. Mutta tietysti kannattaa huomata, että tietysti tämmöistä vaihtoahan ei voi tehdä ilman aputietoa. Eli se aputietoa P tarvitaan joka tapauksessa täällä. Voitte miettiä, voiko kahta alkiota vaihtaa keskenään ilman apumuuttujaa. Ei voi. Mutta oleellista on tässä se, että se kopiointi tapahtuu sitten tuon sisäisen silmukan ulkopuolella. Täällä ei tapahdu kopiointia, vaan se kopiointi tapahtuu täällä kohdassa 3, joka on vain tämän sisemmän silmukan sisällä, eli kertaluokkaa N on kopiointien määrä tässä. Eli ehdottomasti parempi versio näistä kahdesta valintalajittelun versioista tässä. Vaikka molempien siis aikavaativuus, operaatioiden lukumäärä, se oli sama. Mutta tämä kopiointien määrä oli eri kertaluokka. No siinä ne 3 perusraavoimamenetelmää, ne saa riittää. Tällä kurssilla katsotaan sitä stabiilisuutta. Tuossa sanon suoraan, että kuplalajittelu on stabiili. No miten, miksi näin? Stabiilisuus siis tarkoitti sitä, että mitä tapahtuu näille samanarvoisille alkioille. Vaihtaako ne keskinäistä järjestystä? No nyt jos vilkaisette sitä kuplalajittelun algoritmia, jos ei se ole muistissa, mä nyt sitä vitsi tähän ottaa esiin, katsokaa sieltä, niin huomaatte, että eihän siellä koko ajan se ehto, jonka mukaan nämä vaihdot tehdään, niin siinä oli aito epäyhtälö, eli alkio on pienempi kuin toinen alkio, niin sitten se vaihdetaan. Eli alkio on aidosti pienempi kuin toinen alkio, niin sitten ne vaihdetaan. No jos siinä on yhtä suuri alkio, eli samanarvoinen alkio, siinä olisikin yhtä suuruus, niin silloin sitä vaihtoa ei tehdä siinä kuplalajittelussa lainkaan. Eli siitä kun aika selkeästi näkee sitä algoritmista suoraan, että samanarvoiset alkiot eivät koskaan vaihda paikkaansa toistensa suhteen. Ne siis säilyy samassa järjestyksessä toistensa suhteen kuin siinä alkuperäisessäkin järjestyksessä. Lisäyslajittelu eli se insertion sort. Samalla tavoin siinä oli se vertailu siinä. Otettiin se yksi alkio käsittely ja ruvettiin etsimään siinä alkuosasta sille oikeaa paikkaa ja ruvettiin vertailemaan niihin edellisiin ja sitten työnnettiin niitä tarvittaessa niitä edellä olevia alkioita yhdellä pykälällä eteenpäin siinä taulukossa, kunnes se oikea paikka löytyi. Siinä oli samanlainen vertailu, aito epäyhtälö, ei siinäkään. Sitten jos sieltä tulee samanarvoinen alkio vastaan, niin sitten sitä siirtoa ei enää tehdä, vaan se alkio tungetaan sitten siihen paikkaan, mihin se pysähtyi se silmukka. Sekin säilyy selvästi stabiilina. Valintalajittelu, kumpikaan versio, joka tässä on esitelty, ei ole nyt stabiili, eli se kannattaa huomata. Eli siellä etsittiin sieltä lopputaulukosta se pienin alkio, ja sitten vaihdettiin se sen ensimmäisen kanssa. Ja taas jos miettii vähän, niin aika helppo keksiä esimerkki, missä tämä ei enää säily stabiilina. Eli siellä on 2 alkiota, jotka on kaukana toisista ja ne vaihtaa paikkaa, niin jompikumpi voi hypätä, siinä välissä voi olla samanarvoisia alkioita jomman kumman kanssa, niin sehän hyppää sitten toiselle puolelle. Eli ihan selvästi se ei voi olla stabiili menetelmä tämä valintalajittelu. Mutta valintalajittelukin on mahdollista muotoilla stabiilina, se vaan sitten täytyy tehdä vähän eri tavalla. En mene siihen sen tarkemmin, jos ketä kiinnostaa, niin netistä varmaan löytyy tähänkin vastaus, miten se voidaan tehdä stabiilina. Joo, lisää lajittelumenetelmiä sitten seuraavalla luennolla vähän erityyppisiä, mutta katsotaan tämä loppu. Loppu aika pikkasen näitä permutaatioita. Eli nyt nuokin lajittelut oli siis tämmöisiä raakavoimaan perustuvia menetelmiä, sillä tavalla ne nyt tyypillisesti luokitellaan. Vaikka kyllä niissä tietysti vähän täytyy miettiä, että miten suoraviivaisia ne oli. Mutta sitten jos otetaan ihan tämmöinen tyypillinen raakaan voimaan perustuva algoritmi, niin kuin tässä oli se lähimmän pisteparin etsiminen, niin siinähän yksinkertaisesti vaan lähdettiin katsomaan läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot, eli kaikki mahdolliset pisteparit, ja tutkittiin sitä etäisyyttä. Tai yleisesti, jos meillä on tehtävä, jossa on vain erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jos niitä on äärellinen määrä, niin ainahan ne voidaan käydä kaikki lävitse systemaattisesti. Jossain järjestyksessä käydään jokainen vaihtoehto lävitse ja jatketaan sitä niin kauan, kunnes sieltä sitten löytyy se haluttu ratkaisu tai kunnes ollaan tyytyväisiä ja on saatu se ratkaisu selville. Tai sitten tietysti sitten siinä vaiheessa viimeistään lopetetaan, kun kaikki vaihtoehdot on tutkittu. Joko haluttu ratkaisu on löytynyt tai sitä ei ole löytynyt. Eli siis tarkoituksena, tai voidaan tämä muotoilla yleisesti, että tutkitaan järjestelmällisesti kaikki tämmöiset osajoukot tai permutaatiot, eli erilaiset, permutaatio tarkoittaa erilaisia järjestyksiä, eli missä minkälaisissa eri järjestyksessä tietyt alkiot voidaan luetella, ja jokainen eri järjestys on eri permutaatio. Luonnollisesti tässä tietysti tämän niin kuin haitta on tietysti se, että niitä ratkaisuvaihtoehtoja voi olla hyvinkin suuri lukumäärä. Mutta jos niitä on kohtuullisen pieni määrä eikä parempaakaan menetelmää tiedetä, niin sitten tietysti tätäkin voisi kokeilla. Ja nyt katsotaan ihan, miten nämä eri permutaatiot voitaisiin käydä lävitse, jos nyt välttämättä haluaa ne tehdä, niin tässä semmoinen yksinkertainen tapa, miten ne saadaan sieltä käytyä lävitse. No, jotta nämä permutaatiot saadaan tältä selville, niin pitää ensin kuvata se probleema sillä tavalla, että se vaihtoehto voidaan ikään kuin koodata sille permutaatiolle. Tämä on vähän niin kuin koodausta tässä nyt. Tietyt tehtävävaihtoehdot vaan koodataan kokonaislukujonon. Eli kuvataan ne ongelma tai siihen liittyvät alkiot tai parametrit tai muut jo kokonaisluvuilla. Ja sitten se kukin ratkaisu kuvataan tiettynä kokonaislukujonona. Eri kokonaisluku joko kuvaa erilaista ratkaisuvaihtoehtoa ja niin edelleen. Ja nyt sitten tämä ratkaisuvaihtoehtojen läpikäyminen, se tarkoittaa se tietenkin vain sitä, että otetaan ne kyseiset kokonaislukujonot, eli eri kokonaislukujärjestykset, ja käydään ne lävitse. Tällä tavalla tämä on nyt yksinkertaisesti tämä ratkaisuvaihtoehdot näihin kokonaislukujonoiksi ja sitten niiden läpikäyminen. Se on sitten helppo keksiä sinne sitten se jokin sopiva järjestys, missä ne käydään lävitse. Okei, eli kokonaisluvut. Tarvitaan n-kappaletta kokonaislukuja tehtävästä riippuen, mikä se n on, ykkösestä n. Ja nyt sitten niitä erilaisia vaihtoehtoja on nyt sitten aika monta. Eli niin kuin tuosta helposti tiedämme, niin tällainen lukujoukko voidaan laittaa eri järjestykseen n-kertoma eri tavalla. Eli se ensimmäinen luku voidaan valita n, otetaan mikä tahansa n-stä luvusta. Se on niin kuin yksi vaihtoehto, ja sitten kun se yksi luku on sieltä valittu, niin jäljellä on n-1 lukua, josta voidaan valita mikä tahansa n-1 kappaletta, ja sitten voidaan valita mikä tahansa n-2 luvusta, ja kun nämä kerrotaan, niin siitähän saadaan ne kaikki eri vaihtoehtojen lukumäärät. Eli tosiaan tätä nyt ei kannata kokeilla tätä seuraavaa tekniikkaa ja algoritmia niin kovin suurella n-llä. No, tässä esimerkki tästä, miten tämä koodaus voitaisiin tehdä esimerkiksi. Eli tämmöinen Hamiltonin kehäongelma, tämä jo mainittiin yhtenä esimerkkiongelmana ihan ensimmäisellä luennolla. Eli palautetaan mieliin, mistä siinä on kyse. No niin, nyt meillä on verkot jo käsitelty, niin me tiedämme, että mitä tämä tarkoittaa. Meillä on verkko, jossa on tietty määrä solmuja, solmujen joukko iso n, eli n-kappaletta solmuja, numeroidaan nyt vaikka ykkösestä n. Ja sitten meillä on kaarien joukko, onko se nyt e vaikka, ja siellä on sitten tietty määrä kaaria, eli solmusta i-solmuun j menevät kaaret, eli tämä merkintä täällä nyt vaan tarkoittaa kaarta, joka menee i-stä j-hin. I ja j kumpikin ovat jotain kokonaislukuja, eli jotain jotain solmua kuvaavat. Ja Hamiltonin kehäongelmassa tehtävänä olisi etsiä silmukka, joka käy jokaisessa verkon solmussa täsmälleen kerran. Ei kaksi kertaa eikä nolla kertaa, vaan täsmälleen kerran. Ja silmukka silmukkana tämä yleensä muotoillaan, niin, eli sieltä viimeisestä solmusta sitten palataan takaisin sinne ensimmäiseen solmuun. Ja silmukassa siis, kun jokaisessa kaupungissa tai jokaisessa solmussa on käyty, niin N-kappalettahan siinä on niitä solmuja ja N-kappaletta niitä kaaria sitten siinä välissä. Ja nyt jos tämä halutaan esittää permutaatioratkaisuna, niin yksinkertaisesti kun nuo kaupungit on numeroitunut kokonaisluvuksi, niin se laitetaan näiden järjestys, joka kertoo sen kehän. Eli esimerkiksi tässä on tämä, ihan, jos mennään ihan numerojärjestyksessä, ykkösestä kakkoseen, kakkosesta kolmoseen ja niin edelleen, nään ja sitten nästä ykköseen, niin tässä tämä permutaatio esittää nyt tätä yhtä kehää. Jos me laitetaan nämä johonkin toiseen järjestykseen, niin sitten vaan luetellaan ne kokonaisluvut toisessa järjestyksessä ja me saadaan toinen permutaatio. Tämä tietysti sillä oletuksella, että tämä kaikki kaaret on olemassa, eli voihan olla, että täällä esimerkiksi kakkossolmusta ei mene kolmossolmuun kaarta lainkaan. Silloinhan tämä permutaatio ei ole, se ei voi olla Hamiltonin kehä, mutta se on tietysti yksi permutaatio tässä. Eli nyt tässä tietysti täytyy sitten jokaisen permutaation kohdalla aina katsoa, että onko se sallittu permutaatio. Tällä tarkoitetaan nyt sitä, että siellä on jokaisen sen tämän permutaation mukaiset kaaret. Silloinhan se on yksi mahdollinen Hamiltonin kehä. Jos ei siellä ole, niin silloin se ei ole sallittu permutaatio. Ja oikeassa verkossa niitä, siellä siis voi olla useampia sallittuja permutaatioita, tai voi olla huonossa tapauksessa, että ei ole yhtään sallittua permutaatiota. No, raavoiman peritelmä yksinkertaisesti muodostetaan nuo kaikki permutaatiot, vaikka niitä onkin sitten aika paljon. Ja tutkitaan jokaisen permutaation kohdalla, onko se sallittu, eli käydään lävitse ne, siitä ruvetaan seuraamaan niitä reittejä ja katsotaan, löytyykö sieltä kaari jokaisesta kohdassa, missä pitäisi olla kaari. Ellei, niin sitten se ei ole sallittu. Se ei ainakaan ole sitten se ratkaisu. Eli tosiaan pienellä äänellä voidaan kokeilla. No, miten nämä permutaatiot tehdään tai voidaan tehdä? Jälleen rekursiivinen tapa on se kaikkein semmoinen, sanoisiko, lyhin muotoilla ja itse asiassa helpoiten koodattavissakin tämä rekursiivinen tapa. Koska pienemmän joukon permutaatiot tehdään aina samalla tavoin kuin isomman joukon permutaatiot. Eli kiinnitetään nyt vaikka ensimmäiseksi ykkönen ensimmäiseksi luvuksi. Eli ruvetaan muodostamaan kaikkia permutaatioita, jotka alkaa ykköselle. No sitten sen ykkösen perään laitetaan ne kaikki eri mahdolliset permutaatiot. Okei, tämä on vaan pienempi joukko, mutta koska se tehdään ihan samalla tavoin kuin tämä isomman joukon permutaatio, niin tähän luonnollisella tavalla tulee sitten se rekursiivinen kutsu. No sitten toinen, se ei tietysti ole muodosta vielä kaikkia, sitten katsotaan kaikki kakkosella alkavat permutaatiot, eli kiinnitetään kakkonen siihen ensimmäiseksi luvuksi, ja sen jälkeen laitetaan sitten nämä loput taas jossain järjestyksessä, eli siellä ne kaikki vaihtoehdot, eli taas tämän joukon kaikki permutaatiot tehdään samalla tavoin, eli luonnollisesti taas rekursiivinen kutsu. Ja niin edelleen, jokaisen kohdalla sama homma, eli sitten N-kappaletta tulee näitä rivejä tähän, eli sitten viimeisellä rivillä N kiinnitetään ensimmäiseksi luvuksi ja kaikkien loppujen lukujen permutaatiot muodostetaan. Ja mulla on tässä nyt tämmöinen koodiesitys, katsotaan, voi olla, että tästä ei ihan täysin saa tolkkua, mutta yritetään, eli tässä ekalla kalvolla on tämä varsinainen permutaatio muodostuu tuolla seuraavalla kalvolla sitten se, miten se lähtee alkuun. Ja tosiaan, kun rekursiivinen menetelmä on, niin se on itse asiassa aika lyhyt kirjoittaa. Eli nyt muodostetaan kaikki lukujen permutaatiot tällä algoritmilla permutaatio, ja nyt täällä M on sitten parametri, joka kertoo sitten, että aina mikä vaihe tässä nyt on menossa tuossa äskeisen kalvon mukaan, eli mikä alkio on sitten niin kuin aina vuorossa. Ja lähtötilanteessa aloitetaan tietysti sitä ykkösestä. Okei, eli se varsinainen permutaation muodostus on täällä else-osassa. Eli täällä nyt sitten tehdään ne jäljellä olevien alkioiden permutaatiot. Eli täällä nyt on aluksi tämä swap, niin tämä vaan muuttaa, siirtää nyt sen ensimmäisen yhden luvun sieltä siihen ensimmäiseksi. Eli kun m on tuo kutsussa tuo arvo, niin aloitetaan siitä m-paikasta. Eli ekalla kierroksella ykkönen, toisella kierroksella kakkonen ja niin edelleen. Niin se siirretään siihen tällä swap-operaatiolla tähän alkuun. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että nyt se on kiinnitetty, se vuorossa oleva alkio tai kokonaisluku on kiinnitetty nyt ensimmäiseksi alkioksi siinä permutaatiossa. Ja sen jälkeen muodostetaan sinne loppuosaan kaikki permutaatiot. Ja niin kuin tuossa sanoin, se tehdään samalla tavoin kuin mikä tahansa isommankin joukon permutaatio, eli tulee se rekursiivinen kutsu, mutta sitten vaan parametriksi m+1, eli sitten siitä seuraavasta alkiosta, seuraavasta kokonaisluvusta alkaen. Ja kun ne on kaikki tehty, palataan takaisin tähän, niin sitten vaan swapataan, eli siirretään se alkio, se kiinnitetty alkio takaisin sinne omalle alkuperäiselle paikalleen niitä seuraavia permutaatioita varten. Sitten seuraavalla kierroksella siellä on eri alkio, joka swapataan siihen ensimmäiseksi, eli kiinnitetään. Eli käydään nämä kaikki lävitse tästä. Ja sitten toki permutaatio tai rekursiivinen algoritmi vaatii aina tuon loppu, mihin se rekursio loppuu. Eli se loppuu sitten siinä vaiheessa, kun tämä m kasvaa tässä n-ksi, eli sitten on ne kaikki alkiot tai kaikki kokonaisluvut käsitelty. Ja nyt se on siinä taulukossa sitten, taulukossa p on nyt sitten se permutaatio tallennettuna, ja se voidaan siitä ottaa tässä nyt vaan kommentteina. Sillä nyt tehdään sitten, mitä tehdään. Otetaan se sitä talteen tai tehdään mitä halutaan. Joo, tätä ei varmaankaan tästä näe suoraan, että tämä varmasti toimii oikein, mutta joka ei usko, niin voi koodata tästä. Tässähän se melkein se koodi on, että vähän niitä tyyppejä tänne lisätä ja sitten koodata ja sitten tuohon laittaa vaikka tulostus, sen taulukon tulostuksen, niin näette, että kyllä sieltä ihan oikeat permutaatiot tulee. Mutta tosiaan ei kannata kovin isolla n:llä kokeilla, että semmoinen varoitus. Ja miten tämä lähtisi liikenteeseen? No tietysti tuonne P-taulukkoon aluksi laitetaan tietysti kaikki ne kokonaisluvut, niin kuin jokin lähtötilanne pitää olla, eli se lähtötilanne tyypillisesti on vain numerojärjestyksessä laitetaan sinne. Eli se ensimmäinen permutaatio on se, että siellä on luvut ykkösestä n järjestyksessä. Ja sitten ruvetaan kutsumaan ellistä algoritmia ja aloitetaan siitä ykkösestä. Eli se ykkönen nyt ensin kiinnitetään siihen. Sen permutaation ensimmäiseksi luvuksi ja sitten niillä muilla kutsuilla ruvetaan sitä muodostamaan sitä loppuosan permutaatiota. Joo, okei, eli se ei ole kovin hyödyllinen sen, vaan esimerkkinä, että tämäkin voidaan tehdä. Ja tähän vielä tuosta aikavaativuudesta vielä tuommoinen huomio, että nyt jo tähän yleensä ei riitä tietenkään pelkästään tämä permutaatioiden muodostaminen. Eli varmaankin sitten sillä permutaatiolla tehdään jotain, jos on osa jotain ongelmanratkaisua. Eli esimerkiksi jos me tehdään kullekin permutaatiolle jotain, vaikka jokin kertaluokkaa on oleva operaatio, eli tämmöinen lineaarinen operaatio. Esimerkiksi tuossa sitä Hamiltonin kehäongelmassa, niin nyt täytyy tutkia, että onko se permutaatio sallittu permutaatio, niin se tarkoittaa silloin sitä, että me ruvetaan kulkemaan sitä reittiä lävitse ja katsotaan, löytyykö reitti tai löytyykö kaari joka kohdassa. Ellei löydy, niin siihen se katkeaa, mutta joka tapauksessa me joudutaan semmoinen N-operaatio tekemään, käymään se silmukka lävitse ja tarkistaa, että se todella muodostaa sallitun permutaation. No sehän tarkoittaa silloin sitä, että jokaisen permutaation kohdalla täytyy tehdä se ON-operaatio, eli aikavaativuus olisi sitten N kertaa N:n kertoma vielä isompi. No N:n kertoma itsessään jo on sen verran paha, että tämä tietysti paljon tätä enää tilannetta muuta, mutta joka tapauksessa tässä nyt esimerkki siitä, että tyypillisesti raavoiman menetelmä ei ihan kaikissa tapauksissa ole se kaikkein tehokkain ja paras menetelmä. Joo, okei, eli tämä riittää taas tältä kerralla. Kiitoksia. Ensi viikolla jatketaan uudella asialla.